Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Alzheimer's Prevention and Treatment Diet ni Richard S. Isaacson, MD, kasama si Christopher N. Ochner, PhD, ay isang gabay sa nutrisyon at pamumuhay para sa mga nag-aalala tungkol sa Alzheimer's disease. Hindi ito nobela o simpleng cookbook. Isa itong praktikal na aklat pangkalusugan na nagpapaliwanag ng sakit, ng mga salik na kaugnay ng panganib nito, at ng posibleng papel ng pagkain sa pagprotekta sa paggana ng utak. Inilalakad ng libro ang pagkakaiba ng karaniwang paghina ng memorya habang tumatanda at ng cognitive decline na maaring kaugnay ng Alzheimer's. Pagkatapos, inuugnay nito ang kalidad ng dieta sa timbang ng katawan, diabetes at kalusugan ng utak. Sentro ng aklat ang 9 linggong plano na unti-unting nagpapakilala ng mga pagkaing mas angkop sa brain health, kasama ang serving sizes, mungkahing menu, supplements, ehersisyo at mga aktibidad para sa isip. May bahagi rin ito para sa caregivers na nag-aalaga ng taong may Alzheimer's. Layunin nitong gawing mas organisado at maisasagawa ang mga pagbabago sa pagkain. Nang hindi ipinapakitang ang dieta ay kapalit ng medikal na pagsusuri o paggamot, ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkilala sa Alzheimer's bilang sakit na iba sa normal na pagkalimot. Nagsisimula ang aklat sa mahalagang paglilinaw na hindi lahat ng pagkalimot ay Alzheimer's disease. Habang tumatanda, maaring bumagal ang pag-alala ng pangalan, detalye o bagong impormasyon. Ngunit ang Alzheimer's ay isang progresibong uri ng demensya na maaring makaapekto sa memorya, paghatol, kakayahang magsagawa ng pang-araw-araw na gawain, at kalaunan ay sa pagiging malaya ng tao. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil nakaiwas ito sa 2 magkasalungat na pagkakamali. Una, ang pag-aakalang bawat simpleng pagkalimot ay tiyak na Alzheimer's. Ikalawa, ang pagbabaliwala sa patuloy at malinaw na pagbabago sa pag-iisip na dapat masuri ng propesyonal sa kalusugan. Ipinapakita rin ang paglalatag na ito kung bakit hindi sapat ang isang solusyon lamang. Ang Alzheimer's ay may maraming posibleng salik, kabilang ang edad, family history, kalagayang metaboliko at pangkalahatang kalusugan. Sa ganitong konteksto, inilalagay ng mga may akda ang nutrisyon bilang isang bahagi ng risk reduction at suporta sa kalusugan, hindi bilang garantisadong lunas. Para sa pamilya, practical ang pundasyong ito dahil mas nagiging makatuwiran ang pag-uusap tungkol sa pagbisita sa doktor, pagplano ng pagkain, at pagsubaybay sa mga pagbabago sa kakayahan ng mahal sa buhay. Ang diin ng aklat ay nasa maagang pag-unawa at maayos na pagkilos sa halip na takot o sobrang pangako. Ikalawa, bakit inuugnay ng aklat ang pagkain, sobrang timbang at diabetes sa kalusugan ng utak? Ang pangunahing argumento ng aklat ay may koneksyon ang kalusugan ng utak sa kalusugan ng buong katawan. Partikular nitong tinatalakay kung paano maaring maiugnay ang labis na body fat at diabetes sa mas hindi kanais-nais na kondisyon para sa cognitive health. Ang ganitong pagtingin ay mahalaga dahil madalas na hiwalay ang tingin ng mga tao sa memorya at sa mga problemang tulad ng blood sugar, timbang o kalidad ng pagkain. Sa aklat, ang mga ito ay magkakaugnay na bahagi ng pangmatagalang pangangalaga sa katawan. Sinusuri rin ng mga may akda ang carbohydrates, fats at proteins bilang mga sangkap na may magkaibang epekto sa enerhiya, metabolismo at paggana ng utak. Hindi nito basta hinahati ang pagkain sa mabuti at masama. Sa halip, itinutulak nitong pag-isipan ng uri, dami at regularidad ng kinakain. Ang praktikal na implikasyon ay hindi kailangang hintayin ang diagnosis bago tingnan ang pagkain. Ang pag-aayos ng mga nakasanayang ulam, merienda at inumin ay maaaring maging bahagi ng mas malawak na pag-aalaga sa kalusugan. Lalo itong may kabuluhan sa konteksto ng pamilyang Pilipino, kung saan karaniwan ang kanin, matatamis na inumin, processed food, at handaan na maraming matataba o matatamis na putahe. Hindi sinasabi ng aklat na isang pagkain ang sanhi ng Alzheimer's. Ang punto nito ay ang paulit-ulit na pattern ng pagkain at metabolic health ay mahalagang pagtuunan ng pansin kasabay ng payo ng doktor para sa diabetes, timbang, at iba pang kondisyon. Ikatlo, ang 9 linggong plano bilang paraan ng unti-unting pagbabago ng pagkain, naiiba ang aklat dahil hindi lamang ito naglilista ng mga pagkaing dapat kainin. Nag-alok ito ng 9 linggong programa na dahan-dahang nagpapasok ng brain healthy foods at dietary strategies. Mahalaga ang unti-unting disenyo dahil ang biglaang mahigpit na pagbabawal ay madalas mahirap panatilihin, lalo na sa tahanang maraming taong may magkakaibang panlasa, budget at schedule. Sa halip na umasa sa isang araw na malakihang pagbabago, ang plano ay nagmumungkahi ng progresibong pagbuo ng mas maayos na gawi. Kasama sa praktikal na kagamitan ng programa ang mga listahan ng inirerekomendang pagkain at supplements, gabay sa serving sizes at mga ideya para sa lingguhang menu. Ang halaga nito ay nababawasan ang pagod sa araw-araw na pagpapasya kung ano ang ihahain para sa isang pamilya. Maaring magsimula ito sa mas maingat na pamimili sa palengke o grocery, paghahanda ng pagkain bago maging abala ang Linggo, at pagtingin sa sukat ng serving sa halip na puro pagbabawal. Gayunman, nararapat basahin ang plano bilang framework, hindi bilang universal na reseta. Magkakaiba ang pangangailangang medikal, allergy, gamot, access sa sariwang pagkain at kakayahang magluto ang taong may diabetes, sakit sa bato, problema sa paglunok, o hindi sinasadyang pagbaba ng timbang ay maaaring mangailangan ng mas tiyak na gabay mula sa doktor o registered dietitian. Dito nagiging kapakipakinabang ang aklat bilang organisadong panimulang gabay na maaaring iangkop ng ligtas sa aktual na sitwasyon. Ika-apat, pagsasama ng ehersisyo, hobbies at mental engagement sa dietary program, hindi ikinukulong ng The Alzheimer's Prevention and Treatment Diet ang usapan sa plato. Isinasama nito ang matalinong lifestyle choices, kabilang ang ehersisyo at hobbies na maaaring magpalakas sa cognitive health. Mahalaga ang saklaw na ito dahil ang memorya at pag-iisip ay hindi lamang naaapektuhan ng pagkain. Ang paggalaw ng katawan, pagkisalamuha, pagkakaroon ng rutin, at paggamit ng isip sa makabuluhang gawain ay mga elementong maaring suportahan ang mas malusog na pamumuhay. Ang lakas ng ganitong lapit ay ang pagtingin sa mga gawi bilang magkakatuwang. Halimbawa, ang regular na paglalakad ay maaring makatulong upang maging mas aktibo ang araw at mas madaling mapanatili ang iba pang health goals. Ang hobby, tulad ng paghahalaman, pagluluto, pagbabasa, paggawa ng handicraft o pakikilahok sa gawaing pangkomunidad, ay maaring magbigay ng istruktura at mental engagement. Hindi ito dapat unawain bilang garantiya laban sa Alzheimer's. Mas tumpak itong tingnan bilang bahagi ng pangkalahatang pangangalaga sa cognitive at physical well-being. Ang mensahe ay praktikal para sa mga Pilipinong pamilya dahil maaring iangkop ang mga gawain sa bahay at komunidad. Hindi kailangang maging mamahalin ang lifestyle change. Maaring magsimula sa ligtas na paglalakad. Simpleng ehersisyo ayon sa payo ng health professional, paglalaro ng word o number games, pakikipag-usap sa kamag-anak, o paglahok sa gawaing nagbibigay saysay sa araw. Ang mahalaga ay gawing regular at makatotohanan ang routine. Sa ganitong paraan, ang dietary program ay nagiging bahagi ng mas malawak na sistema ng pangangalaga, hindi isang hiwalay na diet challenge. Panghuli, pag-angkop ng nutrisyon para sa may Alzheimer's at sa caregiver na naghahanda ng pagkain. May espesyal na halaga ang aklat para sa caregivers dahil kinikilala nitong iba ang hamon kapag ang tao ay mayroon ng Alzheimer's. Sa yugtong ito, hindi sapat ang pangkalahatang payo na kumain ng masustansya. Maaring may pagbabago sa gana, routine, kakayahang maghanda ng pagkain o pagnanais kumain. Maaring ang caregiver ang namimili, nagluluto, nagpapaalala at sumusubaybay kung sapat ba ang nakakain. Kaya nag-aalok ang libro ng mga mungkahi sa pag-aangkop at pagpapatupad ng programa para sa mga taong may diagnosis. Ang mahalagang ideya rito ay gawing mas simple, ligtas at mas madaling sundan ang pagkain. Ang malinaw na schedule, pamilyar na putahe, sapat na hydration at angkop na serving ay maaaring mas praktikal kaysa komplikadong meal rules. Para sa caregiver, nakatutulong din ang mga menu idea at food lists dahil binabawasan nito ang bigat ng paulit-ulit na pagpaplano. Ngunit hindi dapat ipilit ang diet plan kung may medikal na dahilan upang baguhin ito, tulad ng kahirapan sa pagnguya o paglunok, dehydration, biglang pagbabawas ng timbang, o interaksyon ng supplement at gamot. Mahalaga rin ang tono ng aklat sa usapin ng pag-aalaga. Hindi nito dapat gawing sukatan ng pagmamahal o disiplina ang pagkain ng pasyente. Ang pag-aalaga sa may Alzheimer's ay may emosyonal at praktikal na pagod. Sa alip, ang nutritional guidance ay maaaring magsilbing isang maayos na sanggunian para sa maliliit na desisyon araw-araw. Kaya sabay nito, nananatiling mahalaga ang regular na konsultasyon sa doktor at iba pang health professionals. Bilang pagtatapos, pinakamainam basahin ang The Alzheimer's Prevention and Treatment Diet na mga taong may family history ng Alzheimer's, mga nasa edad na nais pagtuunan ang pangmatagalang memory at metabolic health, at lalo na ng caregivers na nangangailangan ng mas malinaw na gabay sa pagkain ng mahal sa buhay. Maari rin itong maging kapakipakinabang sa mga health conscious na mambabasa na gustong maunawaan kung bakit ang diabetes, timbang, kalidad ng pagkain. At lifestyle ay hindi magkakahiwalay na usapin. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagsasali ng malawak na konsepto tungkol sa brain health tungo sa mga listahan ng pagkain, serving guidance, lingguhang menu ideas, at isang siyam na linggong istruktura para sa pagbabago ng gawi. Namumukod ito sa maraming aklat tungkol sa memorya dahil hindi lamang ito nag-aalok ng pangkalahatang payo na kumain ng masustansya. Ipinapaliwanag muna nito ang Alzheimer's, ang kaibahan nito sa normal na pagtanda, at ang dahilan kung bakit mahalaga ang metabolic health. Pagkatapos ay iniugnay nito ang nutrition plan sa ehersisyo, mental engagement, supplements at mga realidad ng caregiving. Dahil dito, mas malapit ito sa isang organisadong gabay sa pang-araw-araw na pagpaplano kaysa sa isang listahan lamang ng superfoods. Gayunman, ang pinakamakatwirang pagbasa rito ay bilang suporta sa pangangalaga, hindi kapalit ng diagnosis, gamot o individualisadong medical advice. Lalo nga kung may Alzheimer's na, diabetes, sakit sa bato, problema sa pagkain o maraming iniinom na gamot, kailangang iayon ang mga rekomendasyon sa klinisyon sa limitasyong ito. Malinaw ang ambag ng aklat, nagbibigay ito ng konkretong paraan upang isama ang mas maingat na nutrisyon at lifestyle sa mas malawak na plano para sa cognitive health. Kung gusto mong sumuporta Richard S. Isaacson MD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.